habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. waa fiidnimo isniin ah bisha Sebtembar ee sanadka 2023-kana, waa 11. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaani iyo boga v o somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Jubbaland oo xariga ka jirtay wakaaladda biyaha oo ka gacan ka geysanaysa helista biyo nadiif ah.
saddex ujeedo ee dowladdu ka leedahay biyaha iyo in wakaalad loo sameeyo waa dadku inay biyo helaan, waa in biyaha nadiif ay yihiin oo biyo la cabbi karo, in la cabo oo cusuuban ay yihiin, waa in qiimo jaban ay ku heli karaan oo wax ay dadku ay wax ku gadan karaan ayna noqonin biyo aan la goyn karayn oo qaabka aan ah.
waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan ciidamada dowladda Soomaaliya oo la wareegay gacan ku haynta magaalada Ceelgaras iyo mas-uuliyiin ku dhintay qarax ka dhacay magaaladaasi.
waxaa maanta laga shahiiday saddex xubnood oo ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda galmudug, xildhibaan golaha deegaanka iyo xildhibaan ka mid ah xildhibaanada dowladda galmudug. shilkaas waxaa ka dambeeyay kadib waxay marka ku istaageen meelooyin ay degeen halkan argagixisada jidka.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. jenaraal cabdilfataax al burhaan, madaxa ciidamada suudaan oo 5 bil ee lasoo dhaafay dagaal kula jiray kooxda r s f, ayaa ku soo laabtay magaalada boort suudaan kadib markii uu isniinta maanta ah booqday dalka deriska ah ee eritrea, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha labada dal. waa booqashadii afraad ee burhaan uu muddo 2 asbuuc gudahood ah ku tago dalka baxsan suudaan. ilaa 29-kii bishii agost waxa uu booqday masar, suudaanta koonfureed iyo qatar. khubarada ayaa sheegaya in booqashooyinkan ay qayb ka yihiin dadaalka uu ku doonayo inuu ku hagaajiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee suudaan haddii la helo wadaxaajood lagu soo afjaro colaadda khasaaraha badan ka dhalisay dalkaasi. wasiirka warfaafinta eritrea yemane meskel ayaa bartiisa x ku qoray in burhaan uu casmara u tegay booqasho shaqo, waxaana uu daawacay sawirka burhaan oo la fadhiya afwarki. eritrea oo dhinaca koonfur bari xuduud kala leh suudaan ayaa ka mid ah dalalka deriska la ah suudaan ee aan soo dhoweyn qaxootiga 1 milyan ka badan ee ka qaxaya suudaan, iyadoo xuduudda dalkaasi eritrea ay xirneyd ilaa 2019-kii. dhoolatus militari oo si wada jir ah ay u qabanayaan ciidamada armeeniya iyo kuwa maraykanka ayaa isniinta maanta ah bilowday, kaasi oo muujinaya in yerevan ay kasoo wareegtay dhinaca moscow. xilli duulaanka ruushka ee ukrain uu dib u qaabaynayo xiriirka dowladihii ka wada tirsanaan jiray midoogii sofiyeti. dhoolatuskan ayaa kusoo beegmaya xilli ay sii kordhayso niyadjabka ka jira armeniya oo u aragta ruushk inuu ku guuldaraystay inuu fuliyo damaanad qaadkiisa amni, iyadoo ay sii kordhayso xiisadda kala dhexaysa dalka ay ishayaan ee azerbaijan. afhayeenka ciidamada maraykanka ee yurub iyo afrika ayaa u sheegay wakaaladda wararka a f p in 85 askari oo maraykan ah iyo 75 askari oo armeniyan ah ay wada tababaranayaan, tababarkaasi inuu socon doono 12-ka ilaa 20-ka bishan. wasaaradda gaashaandhigga armeniya ayaa sheegtay in ujeedka dhoolatuskan uu yahay in kor loogu qaado heerka wada shaqaynta ciidamada maraykanka ay la leeyihiin ee la xiriira howlgallada caalamiga ah ee nabad ilaalinta. ugu dambeyna, wafdi ka socda Israa'iil ayaa isniinta maanta ah ka qayb galay shir hay-adda UNESCO ay ku qabatay magaalada Riyaad ee dalka boqortooyada Sacuudiga, taasi oo ka dhigan booqashadii ugu horreysay ee si cad loo shaaciyo ee dalkaasi ay ku tagaan wafdi ka socda Israa'iil xilli ay sii kordhayaan wararka ku saabsan in xiriirka labada dal uu caadi kusoo laabanayo. Wafdigan oo ka kooban shan xubnood ayaa Sacuudiga gaaray axaddii, sida uu sarkaal Israa'iili ah u sheegay wakaaladda wararka AFP, waxaana ay ka qayb galayaan kulanka lagu cusboonaysiinayo liiska dhaxalka adduunka ee goobaha dhaqanka iyo taariikhda ee UNESCO ay u aqoonsanayso. Sarkaalkan oo diiday in magaciisa la sheego ayaa tilmaamay inay ku faraxsan yihiin in Sacuudiga ay ku sugan yihiin, isagoo u mahad celiyey UNESCO iyo boqortooyada Sacuudiga. Wafdiga ayaa ka dhoofay Dubai maadaama aysan jirin duulimaadyo toos ah oo isaga safra Israa'iil iyo Sacuudiga. Sacuudi Carabiya oo ay ku yaalaan labada masjid ee ugu barakeysan Islaamka ayaan aqoonsanayn Israa'iil, kumana jirin dalalka Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn oo sanadkii 2020 aqoonsaday Israa'iil kadib dhexdhexaadin uu garwadeenka ahaa Maraykanka. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. halka dhegeystayaal, wararkaasi idinkaga imanayaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Haatanna Kismaayo. Xilli bulshada magaalada Kismaayo ay ka cabanayeen dhibaatooyin la xiriira biyola-aan baahsan oo ka jira magaaladaasi, ayaa maanta madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe waxa uu xariga ka jiray wakaaladda biyaha Jubbaland, taasi oo bulshada u sahlaysa inay helaan biyo nadiif ah oo qiimahooduna uu hooseeyo, sida uu kusoo waramayo wariyaha v o a Aadan Maxamed Salaad.
iyadoo bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo intooda badan ay saameyn xooggan ku yeesheen biyo la-aan baahsan oo si weyn u saameysay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo, ayaa misana maanta maamulka Jubbaland oo ka duulaya sidii biyo nadiifa loo heli lahaa, waxa uu xarig ka jiray madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam mashruuc la xiriira wakaaladda biyaha Jubbaland, kaas oo u sahlaya bulshada magaalada Kismaayo in ay helaan biyo nadiifa kana jaban biyihii hore ee shirkaduhu ay bixin jireen, sida uu sheegay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo ka hadlayay munaasabad xariga looga jirayay wakaaladda biyaha Jubbaland.
Wakaaladda biyaha ayaan hadda daa furaynana saddex ujeedo ee dowladdu ka leedahay biyaha iyo in wakaalad loo sameeyo waa dadku inay biyo helaan, waa in biyaha nadiif ay yihiin oo biyo la cabbi karo, in la cabo oo suuban ay yihiin, waa in qiimo jaban ay ku heli karaan oo waxa dadku ay wax ku gadan karaan ayna noqonin biyo aan la goyn karin oo qaabka aan ahayn. Taasaa markaa waxay keenaysaa in loo sameeyo wakaalad si aynan private sectorka keliya ugu ekaanin, agencies dowladdii ka mid ah oo wixii gacanta ku haysa, sababtoo ah qofku marka ay dowladdu xoolihii iyadu maamulaysay wax ku leedahay, qiimadhimistii iyo qualitygii iyo helitaankii intaba qofkan dadweynaha wixii matalaya waa dowladda, oo wax isagu leeyahay waa sheerka isagu uu leeyahay. Inaan triple b ka dhigno oo dadku ay public noqoto oo shirkadaha iyo kuli lagu soo darana waa wax muhiim oo taalo.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ka digay in dadku ay saameynta caafimaad ugu badan ay ku keenaan biyo aan nadiif ahayn. Maamulka Jubbaland, gaar ahaan wakaaladda biyahana, laga doonayo in dadku ay siiyaan biyo nadiifa islamar ahaantaana qiimahoodu aada u hooseeyo.
Waxaan aada uga mahadcelinayaa injineerada iyo laabkan hadda meesha yaalla ee biyaha oo aan naga siiyaan sharaxaad aada u badan. Soomaalidu waxaad maqlaysaa hebel kelyaha fadhiistay, hebelkanaa ku dhacay, waxa dhibaatada ugu badan ee ka yimaadaanna waa biyaha. Ma qabo wasiirkan hadda isweydiinayna, waa in la sheego dadweynaha, loo sheego biyaha hebel waa sun, biyaha noocaasa waa faa'iido, biyaha saas waa inay dadku ogaadaan. Noo shirkadaha ka shaqeeya biyaha ee biyaha magaalooyin geliya ka waxaynaya, waa in ciladooda iyo wax walba siday yihiin dadka in loo sheego. Dadka haddaan ka qarinno biyo cilad leh oo ay cabaan oo la yidhaaha kuwana u waxaysano iyaguna ay waxaystaan hadhow mujtamaci waxaa ku dhacaya, adaa khayaamay laftirkaagu. Masaladaas ma aha markaa masale laga gorgortami karayo, waayo waxaan rabnaa annagu dadka inaan ilaalino nabadgelyadooda, caafimaad, dhaqaalahooda inaan ilaalino, iyo helitaanka biyaha la helayo.
Inkastoo dadka ku dhaqan magaalada Kismaayo ay saameyn xooggan ku yeesheen biyo la-aan iyo sidoo kale biyaha oo aan tayadooda wanaagsaneyn, ayaa haddana waxaa jirta in qiimaha biyuhu ay aada u sarreeyaan. Haddaba wakaaladda maanta uu xarig ka jiray madaxweynaha Jubbaland qiimo noocee ah ayay ku heli doonaan bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo. Arrintaasi ayaa v o a waxay wax ka weydiisay agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo dibuliska Jubbaland, injineer Maxamed Mursal Xirsi, oo faahfaahinaya mashruucan iyo sida looga faa'iidaysan karo iyo sidoo kale qiimaha bulshadu ay ku heli doonaan biyahani.
Mashruucan waxaa looga faa'iidaysan doonaa si weyn, waxaynu ka saari doonaa xaalad Kismaayo ay weligeed kusoo jirtay oo biyaha ah. Mashruucan wuxuu keeni doonaa magaalada Kismaayo in ay ku naalooto biyo nadiif ah oo wanaagsan, insha allah mustaqbalka bulshadeedana caafimaad ahaan, horumar ahaan, iyo wax walbaba ay ka taageerta arrinta mashruucu. Walow ay deeq bixiyaal naga kaalmeeyeen, walow shaqo badan la geliyey oo dad badan iska kaashadeen, haddana lacag la'aan ma noqon karo sababtoo ah mekanismka iyo waxa shaqeynaya waxa weeye qalab bedel joogto ah u baahan, waxaa baxaya shidaal joogto ah, waxaa baxaya shaqaale joogto ah. Marka si loo cover gareeyo qorshaha waxa weeye in qiimo jaban oo aada u jaban oo qiimaha hadda biyaha magaalada ay ku cabto qoyska uu ku cabo 10 jibaar ka yar, 10% ka yar, oo haddii $10 ay biyaha ay ku bixinayeen biyo la eg ay $1 ay ku helaan, in qiimihiisa ilaa heerka la jabiyo ama ka sii yar weliba fraction in la gaarsiiyo, laakiin waa jiri doontaa khidmad la bixinayo oo lagu kafargaraynayo inuu mashruuca socdo.
Inta badan gobolka waxaa saameyn xooggan ku yeeshay biyo la'aan baahsan maadaama abaartii ugu xoogganeed ee gobolka ku dhufatay. Haddana waxaa jira shirkado aan sidaa u sii badneyn oo biyaha siiya magaalada Kismaayo, kuwaas oo qiimahoodu aada u sarreeyo, balse maamulka Jubbaland ayaa haatan shaaca ka qaaday in ay doonayaan in wakaaladda biyaha Jubbaland ay bulshadu siiso biyo nadiifa islamar ahaantaana ka jaban qiimihii hore, waxaana mashruucan maalgelinaya deeqbixiyaasha caalamka ee ka taageera arrimaha dhaqaalaha Soomaaliya. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Taiwan ayaa sheegtay isniinta maanta ah inay ogaatay in 39 diyaaradood oo dagaal oo Shiinaha laga leeyahay iyo markab xambaara diyuuradaha ay joogeen meel u dhow jasiiradaasi kadib markii maraakiibta Mareykanka ee wax burburiya iyo markab laga leeyahay Kanada ay ka gudbeen marinka biyuudka oo marin biyuudka Taiwan dhammaadkii asbuucii hore. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AFP waxaa noo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
intii u dhexaysay axaddii iyo subaxnimadii hore isniinta, 26 diyaaradood iyo 13 markab dagaal ayaa ka howlgalay jasiiradda, halka 13 diyaaradood oo kalena laga ogaaday aagga tan iyo saacadii hore isniinta, sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee Taiwan. Markabka Shandong ee Shiinaha ayaa sidoo kale laga ogaaday in uu joogay isniintii meel 111 kilomitir koonfur bari ka xigta cirifka koonfureed ee Taiwan ee Olumbi, isagoo oo u shidaacday dhinaca bari kuna sii jeeday galbeedka Pacifica, kaas oo ku jiray arrimo tababar sida ay sheegtay wasaaradda. Shiinaha ayaa Taiwan u aragta gobolka go'ay Wuhan ay wacad ku martay in jasiiraddaasi ay hoos geyn doonto maamulkooda qaab kasta oo lagama maarmaan oo ay ku jirto qaab militari haddii loo baahdo oo ay kula wareegi doonaan. Sanadihii lasoo dhaafay, Beijing waxay xoojisay cadaadiska militariga siyaasadda ee Taiwan iyadoo inta badan sameynaysay dhoolatus ciidan ama ay diraysay diyaarado dagaal oo hawada sare ka guuxayay si ay u qashqashaadaan howlaha diblomaasiyadeed ee leedahay Taipei. Taiwan ayaa sidoo kale sheegtay in 22 ka mid ah 39 diyaaradood oo ay dhowaan ogaatay in ay ka gudbeen khadka dhexe ee marin biyoodka Taiwan oo aan marin biyood ciriiri ah una dhexeeya jasiiradda Taiwan iyo Shiinaha. Militarigu si dhow ayuu ula socdaa xaaladda, wuxuuna u xilsaaray diyaaradaha, maraakiibta badda iyo nidaamka dantaalada dhulka inay ka jawaabaan arrintaasi, ayuu wasaaradda gaashaandhigga Taiwan hadalkeeda sii raacisay. Sabtidii, Shiinaha ayaa sheegay in ciidankooda ay si joogto ah u fiijigan yihiin kadib markii laba markab oo Mareykan iyo mid Kanada ay ka shidhaacdeen marbiyoodka Taiwan. Ciidamada badda ee Mareykanka ayaa sheegay in maraakiibta ay kala ahaayeen nooca Arleigh Burke oo uu hagayay USS Ralph Johnson oo ah burburiyaha dantaalada iyo HMCS Ottawa, waxaana ay sheegeen in marinkooda aagga uu muujinayo sida ay uga go'antahay Mareykanka iyo xulufadiisa in Indo Pacific ay noqoto meel xora oo furan. Mareykanka iyo xulufada reer galbeedku waxay kordhiyeen xirnimada socodka marinka Taiwan iyo badda lagu marasan yahay ee koonfurta Shiinaha si ay u xoojiyaan in labaduba ay yihiin marinbiyood caalami ah. Arrintaasi ayaa si weyn waxa ay uga caraysiisay Beijing.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi wakaaladda wararka AF B noo soo koobayay. halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Haatanna ceelgaras. Xildhibaan ka tirsan maamul goboleedka Galmudug ayaa ka mid ahaa saddex qof oo ku dhintay qarax isla maanta ka dhacay magaalada ceelgaras oo ay qabsadeen ciidamada dowladda Soomaaliya. Xildhibaan Maxamed Maxamuud Maxamed Yare ayaa ka mid ahaa saddexda qof ee qaraxa ku dhintay, sida uu idaacadda v o a u xaqiijiyey wasiirka warfaafinta Galmudug Abshir Cabdi Sheikhow. waxaa sidoo kale qaraxaasi ku dhintay mid ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Dhuusamareeb oo lagu magacaabo Cabdulaahi Ibraahim iyo qof kale oo rayid ah. Wasiir Abshir Cabdi Sheikhow ayaa khadka telefoonka ugu waramay Haaruun Macruuf.
Runtii waxaan leenahay in alilawaana ilay raajicuun. waxaa maanta naga shahiiday saddex xubnood oo ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda Galmudug, xildhibaan golaha deegaanka iyo xildhibaan ka mid ah xildhibaanada dowladda Galmudug iyo qof shacaba oo la socday. Runtii shilkaas waxa ka dambeeyay kadib waxay markay ku istaageen meenooyin ay dhigeen nimankan argagixisada jidka ayaa sababtay halkaasna way ku naf baxeen. Marka waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto, innaguna ka dowlad ahaan dagaal baan ku jirnaa, waana ku talagalnay in dhibaatooyin noocaan oo kale dhici karaan.
Ma ceelgaras gudaheeda mise waa banaankeeda?
Ceelgaras weeyaan, ceelgaras oo hadda ku jirta gacanta ciidamada dowladda federaalka iyo ciidamada qabaa'ilka ee halkaa ku sugan ayaa kadib ayay dhacday arrintaasi. Marka ceelgaras gudaheeda weeyaan.
way waan ku weydiin doonaa qabsashada ceelgaras. Mas-uuliyiintani ma waxay la socdeen baabuur mise way lugeynayeen marka uu qaraxani qabsaday?
Dabcan si aad ogtahaba nimankaani wax maadaama awood ahaan ay aada u iqmeen waxay isku dayeen inay meenooyin daadiyaan jidadka ay marayaan dadka shacabka ah iyo meel kastoo isleeyihiin dad muhiima ayaa mari kara. Marka magaalada markay ka baxayeen oo meesha ka baxayeen waxay ku abuureen meenooyin aada u fara badan. Ciidamada iskaashanaya ayaa halkaa waxay ka sameeyeen miirabaaris. Mas-uuliyiintu marka jidkii loogu talagalay inay maraan jid aan ahayn ayay mareen, halkaas ayaana qarax ku haleel.
waa gartay bal labada xildhibaan, midka heer gobol iyo midka heer degaan, magacyadooda ay kala sheeg iyo qofka kale la dhintay.
Xildhibaanka heer dowlad goboleed waxaa la yidhahdaa Maxamed Yare, wuxuuna ahaa mid ka mid a xildhibaanadii ku soo biiray dowladda Galmudug dhismihii labaad. Wuxuuna ahaa shaqsi runtii aada muhim ah kana dhex muuqda xildhibaanada dowladda Galmudug. wuxuu ahaa xildhibaan kasoo jeeda deegaanka maanta uu ku qorbaxay oo geerida ugu timid isagoo gudanaya waajibaadkiisii. kan kalena isla deegaankaas ayuu kasoo jeeday. labaduna halgaari bay saaraayeen. marka allahu naxariisto.
waa allahu naxariisto samiryamalahada ka siiyo. waxaan rabaa inaan ku weydiiyo doorkooda muxuu ahaa howlgalka socda?
Sidaad ogtahaba dowladda Galmudug waxay fasaxday golayaashii labada gole ee baarlamaanka iyo golaha wasiirada ee dhammaan waxaa lagu amray inay mas-uuliyiintu ka qayb qaataan dagaalka dib uxoreynta ah ee lagula jiro khawaarijta. Ayagoo gudanaya marka waajibaadkaas, xoreynaya deegaanadoodii u diyaarsan inay soo badbaadiyaan dadka dhibaataysnaashan iyo toban sano ayay maanta waqtigoodii halkaa ku baxay. marka waxaan dhihi karnaa meeshii ugu habooneed ayaa waqti ugu yimid.
waa gartay. waxaad iga sheekaysaa marka qabsashada ceelgaras ee maanta iyo sida u dhacday iyo ciidamadu dhinacyada ay kasoo galeen?
Sidaad ogtahaba feyskan labaad kadib dhacdadii caws weyne, istaraatiijiyada ciidamada aada ayaa looga shaqeeyey, loo diyaar gareeyey. Galmudug dhinacyo kala duwan ayaa ciidamadu ay kasoo ruuqansadeen iyagoo shabaabku ay hareereysan yihiin dhul badkiisa uu la eg yahay ugu badnaan 200 kilomitir dhinac kasta iyo jiha kastana ciidamada dowladdu iyo ciidamada deegaanku ay ku hareereysan yihiin. Hadda xildhibaanadana meesha ay ku dhibanayaan waa jihadii dhuusamareed. Sidoo kale dhanka iyo gurceel jiha kale ayaa ku furan xaradheere. Sidoo kale wasiil sidoo kale ciidamaha kasoo ruuqaasaday oo maaragtay iyaguna howlgal maanta iyo shalay waday. Sidoo kale bacad weyne ciidamo kale oo aad u xoog badana ayagana dagaalka ku jira. Dhinacan iyo maxaasna awood kalaa ka jirta. Marka waxaan dhihi karaa maalmihii ugu dambeeyey ee nimankan lagu soo gabagabeynaya lagu jiraa, mana jiri doonto biidnillaahi kariim guuldarro dambe insha allahu tacaala. Dowladduna go-aankaas way ka midaysan tahay. Madaxweynayaashii galmudug iyo federaalku jidaha ayay joogaan, gaar ahaan madaxweyne axmed cabdikaari hadda 15 maalmood in ka badan uu jidaha hore joogaa. Meesha qaraxa hadda maanta ka dhacayo ayuu joogaa. Marka waxaan leenahay dabcan nafa waa ku dhibanaysaa oo waa qasab, laakiin guushu waa dhankeena insha allah.
Waa gartay ciidamadan hadda galay ceelgaras, ma saldhig bay ka dhiganayaan, ma joogayaan, mise waa howlgal guurguuraya oo had ku xiran hadba meesha shabaab joogaan?
Dabcan sidii waagi hore qorshu ahaa magaalooyinka ayaa la beegsan jiray, ciidamada dowladdu magaalooyinka ayay qabsan jireen, laakiin hadda istraatiijiyadaas waa la bedelay. Waxaa laga xaaqayaa, laga saarayaa hawdka, sidaasna waxaa lagu tegayaa magaalooyinka. Ma jirto meel la dhaafayo. Si garba siman ayaa ciidamadu ay duurka uga saarayaan, magaalooyinkana ku qabsanayaan. Ma jirto soo laabasho iyo nagaashee. Ciidamadu waa weerar, waxayna weerar ku yihiin labada degmo ay hadda gacanta ku hayaan. Inkastoo tuulooyin ka mid a degmooyinkaas hadda ciidamadu joogaan, sida ku talagalku yahayna la rajaynayo bishan gudaheeda in hawshaas lasoo afjaro. Marka waan dhihi karnaa waa gulufka ugu dambeeyey ee deegaanadaas gacanta lagu soo gelin lahaa insha allah.
Waa gartay. Waxaad ka hadashay madaxweynaha galmudug inuu ku sugnaa meeshaas qaraxuu ka dhacay. Baabuurka miyuu la saarnaa? Inteeba u jira meesha qaraxu ka dhacay?
Madaxweynuhu wuxuu booqanayay, jiifsanayay, la harsanayay ciidamada kala duwan ee ku jira furimaha kala duwan. Maanta meesha qaraxadu ka dhaceen ayuuna ku sugan yahay oo furinta uu ku sugan yahay. Marka mas-uuliyiintii heer federaal iyo heer statena deegaanadaasi halka ay ku sugan yihiin. Marka waxaan dhihi karnaa looma kala harin. Hadday ahaan lahayd ciidan, mas-uuliyiin iyo dadkii shacabka ahaa ee deegaanadaas ku noolaa dhammaan waxay joogaan furimaha. Waana dareemi kartaa in gulufkani uu yahay guluf aan loo kala harin, kana macno badan gulufyadii la arki jiray ama lasoo maray. Marka waxaan isleenahay waa waajib guud ee dowladdu qaadatay.
Inteeba uu jiray laakiin meesha qaraxa uu ka dhacay
kama fogin, laakiin kilomitir kuma sheegi karo.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee maamulka galmudug Abshir Cabdi Shiikho oo u waramayay Haaruun Macruuf. Dalka Mareykanka waxaa maanta laga xusayaa 22 guurada ka soo wareegtay weeraradii loo adeegsaday diyaaradaha la afduubay ee lala beegsaday daarihii dhaadheeraa ee xarunta ganacsiga dunida ee magaalada New York iyo wasaaradda gaashaandhigga ee The Pentagon. Dad ku dhow 3,000 oo qof ayaa ku dhintay weeraradan, waxaana weerarkaasi uu wax weyn ka bedelay xaaladda amniga ee caalamka iyo qaabnololeedka dadka Mareykanka ah iyo meelo kaleba. Sahre Cabdi Axmed ayaa xuska maalintan iyo sida ay dunida weeraradaasi u bedeleen waxay ka wareysatay Faarax oo Maxamuud oo ah qoraa ka faallooda arrimaha Mareykanka.
Sahrey, maalinta goor subax ayay arrintan u dhacday. Waxaan joogay Virginia. Sida Virginiana deyo dadka yaqaana iyo Washington DC caasimadu isku degan yihiin, buundown baa u dhexaysa ama bridge siday dadku yaqaanaan. Marka goor subaxa bay ahayd, marka Washington DC ayaan u socday, shaqo ugu socday. markaan gurigii ka soo baxay oo weli aanan gaadhigii gelin baan waxaan arkay diyaarad dusheeda marayso oo duulimaad hoose ku socoto aada u weyn. Marka diyaaradaha jihooyinka ay kasoo degaan ama ka baxaan Washington DC airportkeeda waa laba jiho ama waqooyiga kasoo fadhiistaan ama koonfurta ama ka duulaan. Marka diyaaradan toos bay waxay ugu socotay iyadoo ka timid dhinaca galbeedka, toos waxay ugu socotay xagga magaalada. Marka waan yaabo waan isweydiiyo, waxaan ku yidhi sidee bay ku dhici kartaa inay diyaaradan halkaa u socoto, weligay ma arag diyaarada halkaa ka degaysa intaan eriyada deganaa. Wax yar kadibna waxaan maqlay jug weyn oo aada moodiid sidii bam la riday oo kale, laakiin de marna maskaxeyda kuma soo dhicin diyaaradii baa meel lagu dhuftay amaba lagu qarxiyey, marna maskaxeyda kuma soo dhicin. Adigu gaarigii baan galay waan socday, waddadii loo maraayey Washington DC tegeysay baan galay. Wixii markaan socday waxaan arkay waddadii oo la xiday, waa halka aan yara seexay. Markaad u socoto aan waddada weyne la yidhaahdo 395 ayaan ku socday, waana waddada Washington laga galo. Waxaa la dhinac maraa xarunta ciidamada ee ugu weyne la yidhaahdo Pentagon-ka. Diyaaraduna waxayba ahayd meesha ay ku dhacday. Waxaan arkay waddadii oo xirmatay, baabuurtii meel walba ambalaas qaylinaysa. Marka kuwii igu horreeyo dhan way xirmeen oo meel u dhaqaaqaan meel xagga horaa laga xiday. Markaa xagga dambaan joogay nasiib baan lahaa, waan ka baxay.
Waa gartay.
Markaan soo noqday eriyadii Virginia kusoo noqday, ayaan raadi ahaan shiday oo si aan weli maskaxdeyda kuma jirto dee waxbaa dhacay saas oo kale, malaa traffic dhibaataa dhacday, accident baan isiday, shil baa dhacaan isleeyah. Markaan soo noqday baan raadiya waxaan ka dhageysanayaa laga hadlayaa laba diyaaradood oo lagu dhuftay New York, labadii bildiin oo ugu dhaadheeraa New York, Twin Towers-ka la yidhaahdaa ingiliishkii ku odhan jireen, amaba bildinadii mataanaha laba isku dhinac yaalay, iyo laba bildin oo dhaadheer oo loo daawasho tago dadka koraan bay ahaayeen. Marka labadii diyaaradood bay ku dhufteen. Marka wariyayaashu waxay ka hadlayaan isweydiinayaan accident bay ahayd oo si qalad ay ugu dhaceen si ogaan. Adigu aakhirkii cabaar baan sii dhegeystay, waxay isku raaceen ay yidhaahdeen markii dambe ogaan bay ugu dhaceen. Markii dambe adigu falaqayntii markay soo socotay waxay sheegeen in diyaarad kale oo dhan meel Pennsylvania ay ku dhacday, inay diyaaradaas Boston kasoo duuleen, inay markii mid kalena Washington Pentagon-ka ay ku dhacday.
What?
Markaasaan fahmay in markaasay kelmadda ugu horreysayna sheegeen oo yidhaahdeen waa argagixiso.
Maxaad arkayseen marka guud ahaan dalka gaar ahaan magaaladan Washington DC eryadeeda joogtay, siday wax isu bedeleen daqiiqadiiba?
Horta magaalada Washington DC markay timaado, marka adigu waxaa dhacay ilaa iyo muddo 24 saacadood dadku waxay ku jireen jahwareer iyo confuse, waayo waddankan Maraykanka weligood sidaa looma soo weerarin in iyagu waddamo kale tagaan oo soo weeraraan mooyaane. Malaha weerar dee uma dhowa, laakiin weerarkay Maraykanku had iyo goor ka cawdaan oo yidhaahdaan dhibaata na soo gaadhay waxaa kii Pearl Harbor, dekedii ku xarunta ciidamada ee badda ee ku taalay Hawaii ay soo weerareen Jabaanku berigii dagaalkii labaad, oo ilaa Maraykanku xusi jiro ka hadli jiray. Laakiin wax noocan oo kale oo Maraykanka gudihiisa lagu soo weeraray may jirin runtii markiibana. Laakiin dowladdu tallaabo ayay qaaday baqdintii dee wixii argagax baa dadkii ku dhacay, maamulkii dowladda argagax ku dhacay. Waxaano kale lama arag, lama ogeyn diyaarado ina kale inay soo socdaan oo intaa tira leh. Inkastoo diyaaradaha kan soo duulay ee lasoo qafaashay ay ka duuleen magaalada Boston oo dhinaca bariga ku taala Maraykanka ay kasoo duuleen kulligood, haddana inay isteediyo kale ama gobollo kale qaar kasoo socdaan war looma hayn.
Waa tahay marka dhacdadan siday u bedeshay xaalkii Maraykanka gudihiisa iyo dibaddaba?
Horta xaalkii marka ugu horreysay markaan xagga nabadgelyada ka hadlo, wax yar isla markiiba waxa weeye diyaaradihii hawada marayo dhan baa la xanimay, waa la dejiyey. Qaar Canada lagu dejiyey, qaar waxaa lagu dejiyey state-ka la yiraahdo wixii dhinaca bariga marayay waxaa lagu dejiyey Maine. Adigu dowladdii tallaabo degdega ayay qaaday. Madaxweynuhu markaa wuxuu joogay booqasho ku joogay gobolka loos caruur yaryar oo iskuul la fadhiyo u sheekeynayay markii arrintan u dhacday. Adigoo waa dhegtaa loogu sheegay waxa la yidhi dhibaato noocaasaa gasha dhacday, odalkii wejigiisu inuu isbedelay oo naxay. Adigu mar dambe u yimi hore lagama soo kaxayn madaxweynaha sidii nabadgelyadiisa looga fekeray. Laakiin su-aasha aad weydiisay saaray markaan ku noqdo, horta waxaanu waxadee dadku waxay u arkeen mucjiso wax hore u dhacay maahayn, argagax baa ku dhacay. Waxaan la hubin oo dadku ay ka baqayeen waxaanu inay sidaa ku dhammaanayaa iyo inuu yahay wax soo socdo duulaanka inta leeg. Horena umay arag dadku dee diyaarado lagu weeraro bilinno amaba dhismayaal. Marka dadkii runtii dhowr cusho kadib markii dowladdii diyaaradihii dejisay wax walba la xanibay, xafiisyadii iyo iskuulaadkii iyo dhul lama tegin, runtii waxay noqotay cabsi aad u weyn oo aan la malayn karin. Laakiin de nasiib darro isla markiiba idaacadaha iyo meel waliba waxay sheegeen in dadkii wax soo weeraray ay ahaayeen dad muslima, waxay u badnaayeen sacuudi. Runtii markaa dadkii muslimiinta ah ee Mareykanka joogay ayaa waxay noqdeen maaragtay dad ka balcad, iyagii baa maaragtay lagu eedeeyo muslimiinta. Kelmad kasta oo raadiyo ama idaacad kasoo bitay TV kasoo baxdaana waxay muslimiina argagixisaa. Kelmadda muslimka iyo argagixisa in la istaba dhigo waxay noqotay mid muddo aad iyo aad iyo aada u dheer socotay. Marka muslimiintii halkan joogay waxay sameeyeen caruuroodii bay iskuulaadkii ka saareen, shaqaalihii dadkii shaqaalaha shaqa xafiisyadoodii iyo dhulkii ka shaqeynayeen bay ka baqeen. Runtii aniga lafteedu waan ogaa markaa dee waxaan dareemayay xafiiskii markaan tegey, waxaan maleynaya inaan labo maalmood kadib tegey, sida maaragtay dadku ay ii eegayaan, kastoo kuwii madaxdaha dadkii isugu yeedheen shaqaalihii oo dhan oo la hadleen aniga nin kale oo ciraaqi ah wax muslima joogay, dee lala hadlay oo la yidhi inagu yaynan isximin shaqaal ahaan, muslimiintu shaqo kumala dad oo aan waddankan deganayn oo Mareykanba deganayn baa waxaan sameeyey. Runtii in badan oo dadaal ay sameeyeen iyagu. Waxaan ku soo dhaafay markii madaxweynuhu soo noqday, wuxuu tegay masaajidka ugu weyn Washington DC, masaajidkii buu ka hadlay. Waa maalinta uu maaragtay uu yidhi annagu muslimiin dagaal kulama jiro, dad argagixiso oo nasoo weeraray baanu dagaal kula jiraa.
Waata dunida kaletana waa tii dabcan weerarada ay dhaceen haddaad ii soo koobto, Mareykanku uu ku qaaday dalalka qaarkood muslimiinta.
Horta runtii markiiba Mareykanku si dadka xanaaqee dadka Mareykanku ku jiro, Mareykanka dowladdu waxay go-aanga waa inay muujiyaan inay tallaabo qaadaan, inkastoo anigu aan aaminsan inay ahayd degdeg iyo waxaan laga fiirsanay ahayd. Markiiba focuska waxaa la saaray wadaadkii la oran jiray Bin Laden, waxaa la yidhi isagaa ka dambeeyey. Markaana wuxuu joogay Afghanistan, isla markiiba waxaa la yidhi maaragtay waa inuu ninkaas soo dhiibtaan, haddaad soo dhiibi weydaan waad arki doontaan. Marka Afghanistan nimankii taalibaanka xukumayay way diideen, waa tii la duqeeyey oo dee dagaal dagaal laga dhigay. Marka ugu dambeysana waa tii la yidhi Ciraaq baa iyaduna maaragtay ku lug lahayd oo nuclear iyo qalab iyo waxbay maaragtay laisugu xirxiray.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhaabkaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheen dhadhaab iyo deganada ku xirana si toosa ay nooga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka voa dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m-ka ee 1.7 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa boqolaal qoys oo qaxooti ku ah deegaanka buulobakhti ee duleedka xeeda dhagaxlihii oo wajahaya xaalad biyo la-aan ah ayaa hay-adaha samafalka ka codsaday in lala soo gaaro biyo ay cabaan. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah ardayda wax ku barta iskuulada ku yaala xeryaha oo ka hadlay siday u arkaan in afka hooye ee soomaaliga aan lagu dhigin iskuulada ku yaala xiryaha kamar ruxmintii shaqsiga oo todobaadkan uu marti ku yahay daahir mukhtaar bashiir oo ah jiraad yar oo sameeyey filimada wacyigelinta ee looga hadlo arrimaha qaxootiga. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo cabdisalaan axmed. boqolaal qoys oo u badan qaxootiga kasoo bara kacay abaaraha ka jira soomaaliya ee dhowaan soo gaaray xeryaha dhadhaab ayaa wajahaya biyo yari baahsan kadib markii ay yaraadeen biyihii ay ka cabi jireen tubooyinka ku yaala goobaha ay ku nool yihiin qaxootigaasi. moola bakhti oo ah galbeedka xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab ayaa saldhig u ah qaxootigaasi oo qaarkiis dhowr jeer ku bara kacay gudaha xeryaha, kuwaas oo sheegayo in adeegyada samafalka aysan u helin sidii loo baahnaa, ayaga oo tilmaamay inay haatan u baahan yihiin gurmad degdeg ah maadaama biyo la-aan baahsan ay haatan joogaan. qaar ka mid ah hooyooyinka qaxootiga ah ayaa barnaamijka caweys uga waramay saameynta ay ku yeelatay biyo la-aantan iyo xaaladda ay joogaan.
magacayda aman cabdinuur aa la yirah. marka aad iyo aad baan u rafaadsannahay, biilana aad ugu rafaadsannahay. markii ma aragtaa intu biyaalka kale aan tagno oon laba caag soo qaadano balalay wax aan tuugnana wax noo gelinayaba ma lahaba, iyagaaba isku digaalahayaanba. marka aad iyo aad baan u rafaadsannahay, waxaan rabnaa inaan biyaha noola soo daye. qaxooti biile wax kale isku nooli mala, biyahan ku noolin, biyahan waan la-nah.
aamino, waxaad u sheegtay meel fog inaad biyo kasoo doonatay, halkan biyo ma ka heshay?
biyo aan ka helay malaha, hadda biilii ma gelinin. marka laba caagan gacanta ku wataa, labada caagna biyo un laah. tubadii xaafadii aniga aan ka cabaynin waayba engegan tahayba, tubayaalka kor naga jiraan biyo u doonanaa, tubayaalkana lagama helayaba biyo, shiimadaaba isku badanba. marka saasaa xaaladaayna
waa tahay. haddii labada caag lagu siiyo ma yihiin kuwa kugu filan?
iguma filna, mana igu filnaan karaa. aad iyo aad waa badan. cid xaas waa laba caaga siiyay, toban caag haddii dhaansano naguma filna. marka biyaan rabnaa inaan naola soo dayo, biyo nala siiyo. qaxootiyaana biyo, qaxooti biila isku nooli wax kaloon haysana malaha, biyihina ma haysana. hay-adaha biyaha unbaa ku haysana, biyihina ma haysana. marka aad iyo aad baa xaalad adag ugu jirnaa.
saakay saraadi dadkii feelka galay ilaa hadda inay oomihiin ay tuubada ka go'day ee dhibaato hadda oog nooga reer. mar aad baan u oomannahay biir aan iyo rafaad weyne, dhibaato fara badan baan haysa, oomannahay, aad baan u oomannahay. ilmaha maalinta ataa wax loogu qabaynaya, mar ilmaha siiga qad dhusuq waynaga go'daa tuubada mar
waa tahay. isbuuci meeqa marmood ay biyo heshaan?
saddexad beri hal maalin baa biyo nala siiyaa, waan oomannahay.
waa gartay, imise ayaa dhaansantaan tan kalas biyahaad heshaan ma idinku filan yihiin?
nooma filna, saddex labalaba aan dhaasanaa, afar aan u dhaasanaa. way ka go'i dadka, weli wuu ooman yahay dadka, aad buu u ooman yahay dadka.
xaasaay waa imise?
aniga xaaskayga labaitoonaalan ah.
labaitoon qof saddexaad biyaha ma ku filan tahay?
maya kuma filna. waka waa lagu qabaysana, ilmihi dhar baa lagu dhaqay, qabbaan ku dhaqaynaa, ilmihii caruur dugsi bay noogu jiraan, naguma filna.
culayska marka waqti intara u haystaa?
anaga ilaa idi halaba sano iyo barba aad baan u oomannahay, qotiga aad buu u oomin, waan oomannahay.
faadamo xasan cale, waxaan joogaa meel la dhaha buula baqti, biila-aana aad uga cabayna, biila-aan aad u baahsanaana haysat. afar maalin, shan maalin xasaaba lagu dhaansanaa biya. saddexla maanta dad dhaansata dhici karta, maanta dhan saddexla hataa qofka u gelinaya, maamama yaallaan biyihii mama laga helaayaba. booydaas hadda maanta ilmaha saakisay waada leh todoba saac, tubadii biraaya ka dhacda waa la soo xiray, caag faaruq waa guriga liigu keenay. hadda intaan fadhiya biyana ma laha.
waa tahay faadumo, tubadan goormaa kugu dambaysay biyaha ka cabto?
arbacada soo tiri, maanta lagu sheegay afar ay ka joogtaa, arbacadaa biyo noogu dambaysay. arbacadii saddex caag aan dhaansada ilaa saddex caag, afar maalin ma lagu joogi karaa. dad noolo ilmalaho, walaal iyo waalad laho, daras lahaana biyo la-aan, dhibaato aad u baahsanaa qabnaa biyo la-aan, xaggeed dhibaataa u qabnaa. gargaar aan noola sameeya, biyo aan helna, buushley markana dadka banaanka degan aada u tabaalaysana, biyo aan baahanan, biyo nagula gargaaraan rabnaa.
marka waxaa waaye dadkii hore u deganay fotu laga soo raryaagnahay, naaskii horta waxaan ku saarnay 15 qof, haddana waxaan ku saarannahay 30, halkii naas oo socdo 30 qoys. dadka banaankan lagu daaday oo rafaasa aana soo koray, naf nolol biyaan leh nolola may taalla. markaan saaki 3 qofaa ka dhaansatay aniga, hadda waxay ugu dambeysay isniintii hore makasano. marka anaka dhibaatada na haysa waa biyo la-aan, waxaan u baahannahay hay-adda raashin horta xagga iska dhig, laakiin biyo aan u rafaadsannahay, biyo inay noo soo deysa hay-adda.
imase saacadood ay biyaha socdaan?
hal saac ay soo dhacayeen, 3 saacna way go'i makasano. saaka 3 qof, 3 cilaa oo ka dhaansato, 30 qoysna waa lagu saarin, meel ma isla taalla. hal jirkaan isku meereynahayna hadda cawada naftaa lagu reebtale ilmaha hadda sheehgale loogu karinayso caleenta loogu karina cunto kale wax lagu karin maba lahay
meeqa maalin ayaa sugaysa marka
aniga maanta kulix aan sugahaya bi aniga naaskayd lix maalin maanta hal jirkaan hadda liiga gel labadan toban laada liiga gel haddaan beri isaadan baan hela way lix berin waa iga maqan yihiin hal jirkaan hadda bariyo oo liig maba la helaydo qof waa iga sii horreeya ani markaa nolol la-aan bi la-aana u rafaasanaano
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahayeen qaar ka mid ah codadka haweenka qaxootiga ah ee ku sugan buulabakhti oo ka waramay biyola-aanta ka jirta xeradaasi marka laga tago qaxootiga cusub deegaankan buulabakhti oo ka tirsan xeryaha wuxuu saldhig u yahay qaxooti shan sano ka hor laga soo raray xerada iflabo kuwaas oo sheegaya in waqti dheer cariiri badan oo dhinaca nolosha ay wajahayaan waa tan faadumo cabdi oo ka mid ah haweenka ku nool deegaankaasi
waxaan ka cabanhaynaa oo waxaan isbuucan bii ku dhaansanaa bii ma haysana isbuuc toddoba biri markaan qaada anigoo laba xaasoo isku soo jabtay toddoba biri markaan qaada halkii maalin oo isoo marta maalintii sideedan saddex caag dhaansadaa wax bii oon haysana ma laha wax daryeel oon haysana ma laha dadkii ifatuu laga soo rarayaa aheen inta la keenay daryeel xumo aan hayadaa uga cabanhaynaa saa'id bii qaxooti biyaan ku deganahay wax bii oon haysanana ma laha
waa taa shantii sano halka aad joogteen oo ifatuu idinka soo raray bal ka waran gargaarka aad helaysa
wax gargaar oon helayna ma laha wax ay hayadaana ogiya ma laha mordida laga qaadanay iyo biyaan ku haysana biyihiina hadda waaban waynibo isbitaal ma haysana oo daawo ma haysana oo wax kaloo haysana ma laha mordida bishii hal mar la qaadanay oo hadda labada bilood laga dhigay iyo biyahaasaan ku haysana biyihiina hadda waaban oga ilaa saddex bilood bii ma arkin
waa tahay maadaama biilaan aad tihiin bal ka waran xaalka noloshiina
nolosha tii ilaahay ma ogay wax oo hay-ada aan ku haysana ma laha wax noolo loo xagga hay-adaha nooga imaada ma laha waxaan ku haysanana ma laha
caruurtikoo nadaafadooda iyo cuntada iyo
nadaafad ma haysana musquleeb waa naga buuxsameen buufinku ma haysana baranbarada guryaha nooga soo galaysa oo raashinka naga galaysa saabuun ma haysana waxaan haysana ma laha kolley ilaahay xaggiisaan ka deganaa xagga ilaahay unbaan ka degan
ugu dambayntii maxaad ka codsanaysaan hay-adaha gaar ahaan hay-adda biyaha
inay biyaha noo soo deysa oon biyo helna aan ka codsanhayna biyo unbaan ku joogna qaxootiga biyo unbaa lagu joogaa biyo ma haysana qof toddoba biri inay qaday maalintii soo arooday saddex caag dhaansaday kan kalena asdhaamin tuubadii kale haddii istaga asdhaamin matoor haddii istaga asdhaamin wax noolo loo u taala ma laha biyo ma haysana biyo inaa noola soo deyan ka codsan laheen
dhinaca kale siyaad caligallow oo ka mid ah guddoomiyaasha deegaanka buulabakhti ayaa hay-adaha samafalka ka codsaday in dadkan si degdega loo soo caawiyo isagoo xusay inay ku wargeliyeen hay-adaha samafalka culayska ay ku nool yihiin qaxootigaasi
cabdisalaamow markaan i weydiisay dhanka biyaha aad baa loogu dhib qabaa marka insha allahu hay-adaha markaan u sheegno owl hor waxay samayn jireen filcelin iyo waxqabad bay samayn jireen dhanka biyaha aad baan ugu dhib qabnaa nin gaajaysana intan hoon baa ku filan warwareeg iyo macnaha kiis uma baahano dhanka hay-adaha aad baa had u naasgaabiyeen way daaleen shacabkana wuu daalay maalin alla geliya waan u sheegnaa casirkan u sheegna subaxa u sheegna cusbo walbaan u sheegnaa marka insha allahu sida culays imaado shacabka bulshada caruurta iyo haweenka waxay aad u dhaliilaan guddoomiyaasha iyo shigshanada jeemanada su-aalo badan iyo aad badan ayaa qabto anagana waan ku daalnay waxaan codsanaynaa insha allahu hay-adaha collectionka ee maal UNCR waxaan ka rajeynaynaa ka codsanaynaa inay macnaha codsigan ay qaadaan bulshada baaba-ayso oon u dhammaanayso inay macnaha codsigeeda kor u qaadaan ayaa aad u soo dhaweynaynaa arrintan ay ka bedelaan ficil wanaagsan u bedelaan waxaan ka codsanaynaa hay-adaha inay ficil ay sameeyaan oonkan hayo kiiska ay dib u baaraan codsiganada ay qadariyaan insha allah waan soo dhaweynaa
aad buu mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa siyaad caligallow oo ka mid a guddoomiyaasha deegaankaasi oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab weli waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo oo saaxiibkii axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere oo stuudiya igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac. ku soo dhowaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay daahir mukhtaar bashiir oo ah jalaad da'yar oo wax ka metela filimo wacyigelina oo ay hay-adaha samafalku u gudbiyaan dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo aan ka waraystay kaalindiisa jalaadnimo iyo waxa uu higsanayo. waxaad kale oo maqli doontaan ardada wax ku barta xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka hadlay sida ay u arkaan inaan afkooda hooye ee soomaaliga lagu dhigin iskuullada ku yaala xeryaha dhadhaab. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga, daahir mukhtaar bashiir waa 23 jir ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, waa jilaa, muuqaal duube iyo nidaamiye qayb weyn ka qaata filimo wacyigelina oo ay hay-adda qaabilsan dhinaca wacyigelinta ee filim aid ay u gudbiso dadka qaxootiga ah ee ku nool xeryaha dhadhaab. daahir ayaan ka waraystay kaalintiisa samaynta filimada iyo waxa uu higsanayo, waxaana waraysiga ku bilaabayaa shaqadiisa iyo waxa uu qabto.
xirfadeedu waa sinematografi. sinematografi markaad maqashid waa qof fotografer, videografer, duubistana aqaano, jilista aqaano, directingkii qaabka wax loo kala hagaajin lahaa aqaano, iyo sidoo kale dad bara xirfadaas ayada ah. taasaan la dhahaa marka sinematografi. xirfadan waxaan bartay 2022 bisha 4-aad. xirfadan horta waxaan ka bartay hay-adaha oo laga barta xirfadooyinka hay-ad ka mid ah la dhaho filimaid. waxaan arkay anoo iskuulkiina dhiganayo ee xirfadan lagu talgalay inay laga faa'iidaysto, ay ka faa'iidaystaan dhalinyarta da'da u dhexeysa 18 ilaa iyo 14. isla waqtigaas ayaan ka faa'iidaystay dhalinyarta. waxaan ka bilaabay kow hadda sinematografi nimadan aan joogo oo midiahan kameran ka bilaabay. kamerada meesha xarunta imaaday, kameradii aan batay. waxaan ahayn 30 arday, laakiin alxamdulilah waxaan noqday kuwa ugu fiicnaa mid ka mid ah. saasaa marka haddana ay igu sameeyeen wax la dhahayo mentorship oo xiriir ka dhexeeyo hay-adda iyo dadka ardayda ayaga ay wax baraan, kaasoo u fududeynaya ardaygaas inuu kaga faa'iidaysto fursadooyin kale oo ay u wadaan magaalo kale ka mid ka dheer magaaladaas kale sifaasna wax ugu soo qabto ay ku shaqeeyaan oo maxala ay dirinsiyaan, yani qaabka loo shaqeysan lahaa, qaabka wax loo duubi lahaa, ay baraan qaabka asin keligiis ku shaqeysan lahaa, wax iskugu tari lahaa. 2021 waxay i bareen glass kale oo soconayo 9 bilood, kaasoo la dhaho media glass. media glasskaas wuxuu iga caabiyey inaan barto sida wax loo direct garay, yani filinka marka dhisid istaaji hor uwad, sidoo kale sida qofka aktarka loo dooqdo, qofkan meeshan uu ku qurux badan yahay muu ku xunyahay. waxaa kaloo aan ka bartay sida loo sameeyo muuqaalada loo hagaajiyo. waxaan kaloo ka bartay qaabka loo duubo muuqaalka si naftarkiisa ah markii aad duubtid qaabkaad ku hagaajisan lahayd. waxaa kaloo ka bartay haddii ay noqoto wareysi qaabkaad u qaadi lahayd. waxaan kaloo ka bartay haddii ay noqoto jilis qaabkaad aad u jili lahayd.
ilaahay, xilligaa aad xirfadda baratay maxaa waxqabada oo la taaban karo aad qabatay? ma jiraan filmaan adiga aad ka qayb qaadatay, ha noqoto ama ha ahaato inaad jilaa ka ahayd ama duube ama hogaamiye?
way jiraan filmo fara badan oo aan ka qayb qaatay. waa markay noqoto qayb qaadasho, haddii ay noqoto dhanka codka filimada markaad daawanaysid codkiisa uu fiican yahay, haddii ay noqoto kamerada, haddii ay noqoto ay dadka nalka haya aftiinkaas oo adi aad u jeedid mar mugdu noqonaa mar aftiin uu noqonaya balans laga dhigayo, haddii ay noqoto iisheeg dhanka oo dooqista dadka aad dooqanayso jili lahaa filimaanta, haddii ay noqoto in ani aan jilo, iyo haddii ay noqoto kamera guud ee dhahan kamerada oo guud waa BTS loo isticmaalo la dhaho, yani behind the scene loo yani ayaa lagu magacaabaa kamerada. waxayna u qaabilsan tahay in ay duubto waxay filinkaas naftirkiisa iyo dadka duubaan iyo kulli ay korka duubi, kaasoo lagu aqoonsan karo filinka. markii aan soo fiiriyo ku dhawaad waxay gaarayaan 28 kuwi ani oo aan ka mid ahaa misena aan duubay. waxaa kaloo iisii dheer arday fara badan waxaa jirto ani aan tababaray oo ani xirfadan aan ku tababaray hay-addii markay shaqa siisay kadib. waa horumarka ani aan ka gaaray meesha. waxaa ka mid ardaydaas oo iskugu jiraan gabdho iyo wiilal, waxaana ka tababaray ifo iyo dhagaxle iyo xaga dheer. wayna jiraan kuwa oo si qaas ahaan ani aan u baro, waxayna gaareen 7 oo wiil ilaa 4 gabar oo ani oo si qaas ayadoon hay-addan ogeen oo ani ay ii imaadeen ay ugu faa'iidaysteen. waayo sababtoo fursadda hay-adda waqti walbo ma joogto, laakiin waxay imaadaa sanadkii 1 mar amise 2 mar, kaasoo loogu talgalay inay ka faa'iidaystaan dhalinyarta waqtigaas oo haysanin xifad amse kale shaqo.
sideed iyo labaatanka filin oo aad sheegtay inaan ka qayb qaatay, ma jiraan laba filin ama saddex aad isleedahay filmaanta kale way kaaga duwanaayeen oo kaalin muhiima ka qaadatay?
Way jirtaa, waxaa jira filin ku magacaabaan runta filimo waxaa jiran oo lagu magacaabo mid, waxaa jira aan ka duubaynay iskuulada sekondariga qaabka system madcafka cusub qaabka waxay u bartaan, kaasoo aan ka ahay cameraman. waxaanoo kale oo filin kale oo igu fiicnaa oo igu qiim badnaa wuxuu ahaa mid ka sheekeynaya isdhexgalka bulshada oo dadka soomaalida iyo dadka kale sifa ay iskula shaqaysan karaan, iskula waxaysan karaan, kaasoo ahaa camerada b t s camerada guud oo dhammaan filinka dadka tusaysay, dadka jilaayan ay macal dadkada duub hayaan iyo wax ay sameynayaan, qaybtas ayaan ka ahaa. midka saddexaad oo igu fiic badnaa runtii oo markaan arko oo aan la yaabay oo igu yaabka badnaa oo aan ku aqoonsaday in ay jiraan dhalinyar soomaaliyeed leh xirfadooyin kala duwan ah, kaasoo ishee karo waxaa lahaa filin oo yar wax amiin la dhaho, kaasoo sameynayo diyaarada iyo waxyaabahaas camal. waxaan wax ka xilsaanaa dhanka codka, markaa dhegeysta codkiisa wuxuu noqonaa very very nice. marka saddexdaas ahayd kuwa aan itaabto misane oo aan ku qanco oo aan ifarxad geliyo mise zaaid aan kaga helo marka laga soo tago intaas kale.
bulshadii aad filmaanta u sameynayseen ama daawanayay filmada aad shan ayaa ku dhex nooshahay, sidee bulshada ku arkaan?
horta markaan socdo magaalka ama xaafad aan socdo, in walbo dadka qeybo meelo kala duwan ay ugu arkeen, kuwa igu arkeen iskuul, kuwa igu arkeen anoo ku jiro tiktok iyo meelaas, iyo filmaantiida ay daabteen iyo kuwa caadi yaqaanaan. marka intaas marka laga soo reebo, dad waxaa jira oo aan la kulmo weligii aan arkin laakiin ayaga ay aqaanaan, kaasoo iga arkeen filimada ani aan duubo oo ani aan ku jiro gudahooda ama janaalada kale oo sida janaalada waaweyn ama markaan ku jiro ama wareysyadeeda ay maqlaan, kaasoo ay dhahaan adi hebel hebel ayaa tahay, kib gooyin, horumar ayaan kusii rajaynayaa ama laakiin ma arkin qof hadda oo igu dhiirigelina inaa waxyaabahan iska joojiyo. qof walba markaan arko wuxuu igu dhahaa horey ugu sii soco.
mustaqbalkaaga xaggee baa rabtaa inaa gaadho oo aad ka gaadho dhinaca jirista filmaanta, duubista iyo wax walbo la xiriira filimada sameyntooda?
horta mustaqbalka ani waxaan rajeynaa haddii ay macquulgal noqoto insha allah, oo anagana aan ku duceysanaynaa inay dalkeenu hooyo fast uu noo noqdo mid oo nabad noqday, kadib waxaan rabaa inaan noqdo dadka oo adduunka ugu khatarsan oo filimada markay duubaan amisal, hadday noqoto duubis, hadday noqoto sibir qaadista, ay ka gasha soomaali kaalinta labaad ama kaalinta koowaad oo dunida marka la fiiriyo dhanka oo meediaha. waxaan rabaa in aan u keeno insha allah haddii ay qaabkay niyadeeda tahay ay ii suurta gasho oo waxbarashadaana horey aan usii wato. qofka haddii aad wax u yaqaano xataa maa micneheed inuu waxaan wada yaqaano, at least wax unbaa dunida kusoo kordho, waxbaa u dhiman. marka waxaan rajeynaa inaan ka mid noqdo dadka ugu khatarta ah oo duubista dhankooda ugu fiicaniyaas inaan ka mid noqdo, weli anoo isticmaalaya magaca soomaali.
dhaqaalahan kaasoo gala shaqadaada, haddii aad tahay na dhalinyaro aan weli guursan, yaad ka caawisa aa ku tirsan?
horta dhaqaale iga soo galo shaqada ani ahaan markaan laga soo tago iyo waxaan ani aan quudan lahaa iyo kulli waxaan sameeyaa waxyaabaha waxaa jiraan oo aan sameeyo arday oo waa ogta umaleyna aan tababaray kuwaas ayaga ah markay waalidkooda kasoo tagaan soomaalina waa ogtahay ardayga markuu soo diro qofka waalidka wuxuu rabaa ardaygiisa markuu u laabanayo inuu dareemo waxyaabaha uu soo qabtay. waxaa jira shaqooyin mar ay jirto iyo waqtiyo ay jirin oo ani is ahaanteeda aan ugu sii dar lacag sifa ayaga ay usii dhiirigashtaan oo niyadii isku sii dhistaan, ay dhaan qofkan wax walba xirfadeen uu kula rabaa sifaada meel kale ugu mashquulinne oo aan kusoo jeediyay lacagta ani aan siinay sifa ayagana meel kale ay u raadinin ama iska uga raadin ay ka faa'iidaystaan keliya xirfadaasi. weli maan guursanin qof oo singala aan ahay. marka saa marka maamada laga soo tago waxaan wax lasi deeqsiyo waaye wax kuusoo haro like labaatan baasent ama marka kuusoo harta lacagtaada ah ayaa waxaan sameeyaa labaatankaasi isla ayada ah ayaan ku faangareeyaa ardaydeyda oo kuwa ani oo is ahaan aan u baro haddee noqoto qada inaan ugu soo gado oo maalinkaas cashirka aan barayo qof dhan kuusoo lagoy subax laba saac ilaa lix saac kula jooga atlist wax unbuu u baahan yahay biyaha ahaato ayaa ugu soo qabtaa muddo laba bil ilaa hal bilood noon ku baraa.
kaasi waxa uu ahaa daahir mukhtaar bashiir, jalaad da'yar oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo marti iigu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. geesta kale, dhegaystayaal, iskuulaadka xeryaha qaxootiga oo ay wax ku bartaan kumanaan arday soomaaliya laguma dhigo afka hooyo ee soomaaliga, maadaama iskuulladu ay wax ku dhigaan manhajka dalka kenya. haddaba ardada wax ku baratay xeryaha dhadhaab oo qaar badan oo ka midi ay xiisaynayaan barashada afkooda hooyo ayaan weydiiyey sida ay u arkaan inaan iskuullada ay wax ka bartaan lagu dhigin afkooda hooyo ee soomaaliga. maxamed cabdulaahi axmed oo arday ku jira sanadkii ugu dambeeyey ee dugsiga sare ayaa sheegay in la-aanta barashada afka soomaaligu ay dhallinyarada ku tahay dhibaato aan la dhayalsan karin.
manhajka kenya laguma dhigo afka soomaaliga, dhallinyaraduna aad iyo aad bay ugu dhiban tahay. qofkuna afkiisa iyo ujiritaankiisa iyo luuqadiisa ayaa wax walba uga muhiimsan. marka aad iyo aad bay u dhibaysaa baan isleeyahay. waxaana isleeyahay waa dhibaato ku timid jiritaanka afka soomaaliga, maadaama meesha bulsho soomaaliyeed ay joogto oo dhallinyarada welibana xeryaha qaxootiga bulsho soomaaliyeed wax lagu barayo. marka af soomaali in lagu daro waan jeclaan lahayn. dhallinyaraduse soomaali la-aantaas dhib aad u weyn bay ku tahay.
maxamed waxa uu sheegay in afku yahay udub dhexaadka ay ummadi leedahay oo qofka u sahlaya inuu barto dhaqankiisa iyo wax walba oo la xiriira dadka iyo dalka uu asal ahaan ka soo jeedo.
horta muhiimadda afka soomaaliga uu leeyahay bulshada inay barato waxa weeyaan waa isirka soomaaliga. afku waa halka jiraalka bulshada ama jiilka markaa socdaba uu ka dhaqaaqo. waxa weeyaan waa meesha keliya ee bulshada adhaxda u ah. marka qof kastoo soomaaliya inuu afka soomaaliga barto muhiim aad bay muhiim ugu tahay. waxaan isleeyahay waxa weeyaan wax loo baahan yahay laguna dhiirageliya in dhallinyarada la baro. muhiimad aan lasoo koobi karin bay soomaalidu u leedahay inay afkeeda barato, ay sugaanteedii barato, ay dhaqankeedii barato. dhaqankana wuxuu ku jiraa afka soomaaliga, sugaantana sidoo kale. marka afka soomaaliga muhiimaddiisa lama soo koobi kara.
dhallinyarada xeryuhu dhexdooda ma iska caawin karaan barashada afka hooye ee soomaaliga iyaga oo kaashanaya ardada iyaga oo waaweyn oo yaqaana afkooda ka yimaada dalka soomaaliya? su-aasha ayaan mar kale hor dhigay maxamed cabdulaahi axmed.
dhallinyaradu ma iska caawin karaan afka soomaaliga? haa, way iska caawin karaan, laakiin wayna dhicinoo hore wax u dhacay ma aha. hadda kadib in dardargelin iyo barnaamijkaas in dardargelin lagu sameeyo oo dhidibada loo aasa mooyaane wax hore u dhaca ma aha. se way iska caawin karaan oo dad ardada ka mid ah oo boqolaal arday af soomaaliga si fiican ugu takhasusay oo waxa weeyaan xataa sugaanta qaar ku sameeyaa jira marka oo arday ah. marka waxaan isleeyahay way iska caawin karaan, balse wax hadda muuqdo oo barnaamijkaas hore u sameeyey ma lahayn.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. inta aanan ka bixin, aan mar kale dib idiinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey.
mahadsanid axmedheere. haatanna ku soo dhowaada heesta barnaamijka.
dibatadan jacaylku way ku dhalanubtaayo dhawaha keriyana wada dhuubatahaye. dhibaatada jacaylku way ku dhalanubtaayo dhawaha keriyana wada dhuubatahaye. dherariyo laaxaadna way kala dhantaano way ku dhaygadaane habina dandam mantur wanda ta'ayun bashada indahu way kudayga gaade dalanteed
uganiga salbaramishka awayska todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka waxaan idin soo tabanayay anigu waa Cabdi Salaam Salas iyo saaxiibkay Ahmed Dare tani barnaamijka aan barnaamij xigeenta Abdul Kulmadoono